ดับต่อไปเป็นรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่90ในมื้อนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องว่าด้วยพระพุทธศาสนาในประเทศลาวในสมัยภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเสนอโดยเวียงไสเส้นทางรับฟัง
นับตั้งแต่ราชอาณาจักรลาวได้ถูกปลดแอกออกจากการเป็นประเทศราชภายใต้ความอารักขาของไทยสยามส่วนหนึ่งคือราชอาณาจักรหลวงพบางก็ถูกโอนมาอยู่ภายใต้ความอารักขาของฝรั่งเศสและส่วนที่เหลือถูกจัดเข้าเป็นอาณานิคมคือเป็นเมืองขึ้นโดยกงของฝรั่งเศสรวมกับอีก2ประเทศคือเวียดนามและกัมพูชาตามสัญญาและอนุสัญญาคริสตศักราชปี1893นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระพุทธศาสนาก็ได้ถูกปล่อยปะละเลยบ่มีการส่งเสริมปรับปรุงให้ดีขึ้นหายไปกว่านั้นยังมีการมั่งเพทำลายโดยเฉพาะก็แม่นบัดว่าอาหามปูชนียสถานทางพุทธศาสนาเช่นพระพุทธรูปพระสถูปเจดีย์เจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่มีอำนาจปกครองที่เป็นคนต่างชาติต่างศาสนานอกจากพระพุทธศาสนาจะถูกปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมแล้วก็ยังถูกทำลายมั่งเพตื่มเพื่อบ่ให้มีห้องห้อยแห่งความเป็นชาติซีวิไลซ์เพื่อความสะดวกในการปกครองของเขาเจ้าในสมัยเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศสก็บ่ต่างหยังกับในสมัยที่เป็นประเทศราชของไทยสยามการศึกษาของพระสงฆ์ถูกปล่อยปะละเลยปรากฏว่าฝรั่งเศสได้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่หลวงพระบางเป็นเทอธรรมอิฐในปีคริสตศักราช1896พวกที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนนั้นก็มีแต่ลูกหลานเจ้านายจำเพาะอยู่ในนครหลวงพระบางและในแขวงใกล้เคียงเท่านั้นเข้าเรียนนอกนั้นประชาชนพลเมืองแม่นอาศัยวัดเป็นบ่อนศึกษาหำเรียนในสมัยต่อมาลูกหลานเจ้านายตามเมืองสำคัญเส้นเวียงจันทน์จำปาสักเป็นต้นทางการฝรั่งเศสก็ได้จัดส่งไปเรียนหนังสือฝรั่งอยู่นครฮานอยหรือไซงอนประเทศเวียดนามหลังจากนั้นก็มีเป็นส่วนหน่อยที่ถูกส่งไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสในด้านพระพุทธศาสนาทางการของฝรั่งเศสบ่ได้เหลียวแลเลยเพียงแต่ว่าได้จัดการปกครองขึ้นตามแนวทางการปกครองบ้านเมืองเช่นในแขวงก็ตั้งพระเถระผู้ใหญ่ในแขวงนั้นเป็นเจ้าคณะแขวงซึ่งฝ่ายพระสงฆ์ยกฐานะขึ้นว่าเจ้าราษาคณะคือเป็นคณะของสมเด็จพระสังฆราชเพราะว่าในแขวงหลวงพระบางมีสมเด็จพระสังฆราชคู่กับฝ่ายปกครองที่มีพระราษาส่วนผู้รับผิดชอบในการดูแลใกล้ชิดกับพระสงฆ์สามเณรนั้นแม่นเจ้าคณะแขวงหรือพระราษาคณะขั้นต่อมาในปี1929สมาคมนักปราชญ์ฝรั่งเศสในเอเชียบูรพาได้ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาบูรณสถานบูรณวัตถุพระพุทธรูปเจดีย์ขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ลาวได้ตกเป็นประเทศราชของไทยสยามและของฝรั่งเศสต่อมานั่นบ่มีการเบิ่งแย้งกันในด้านนี้ตัวอย่างในนครเวียงจันทน์ตามประวัติและรายงานของชาวยุโรปจากประเทศฮอลแลนด์คือทานวอลวูสตอฟที่มาค้าขายในราชอาณาจักรลาวในคราวก่อนนั้นกล่าวไว้ว่าวัดว่าอาหามในนครเวียงจันทน์มีอยู่ห้อยสาวัดและหอหงต่างๆสวยงามที่สุดแต่ตกมาในสมัยที่ไทยสยามบุกโจมตีในสงครามกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์วัดวาต่างๆถูกทำลายลงอย่างหาบคาบเหมือนหน้ากองไซตกมาในสมัยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสก็บ่มีการปกปักรักษาแม้แต่กำแพงพระราชวังที่เหลือจากน้ำมือของไทยสยามก็ได้ถูกขุดกลลงเฮ็ดเป็นถนนอ้อมนครเวียงจันทน์สั้นในที่เอิ้นกันว่าถนนคูเวียงตามความเป็นจริงถนนคูเวียงคือกำแพงพระราชวังในราชการของพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชต่อๆกันสืบมาถึงราชการสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์บูรณวัตถุอันล้ำค่าเหล่านี้ถูกทำลายในสงครามกู้เอกราชปีคริสตศักราช1827-1828 การทำลายบูรณวัตถุบ่ได้ยุติลงแต่เพียงเท่านั้นเมื่อตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็ซ้ำเติมลงไปอีกแม้แต่ประตูหอพระแก้วที่เหลือจากพระเพิงสงครามเผานครเวียงจันทน์ของไทยสยามนั้นฝรั่งเศสก็ยังเก็บหอบไปยังประเทศฝรั่งเศสอีกพระพุทธรูปทองสำริดองค์ที่สวยงามที่สุดที่พอยกเคลื่อนที่ได้ที่เหลือจากน้ำมือของไทยสยามที่ให้คนลาวเสลยเซิกหามลงไปบังกอกแล้วก็ถูกคนต่างชาติและคนลาวเองนำเอาไปขายอีกประวัติอันซ้ำซอกใจของลาวนี่เหลือที่จะพรรณนาออกมาเป็นภาษาเว้าให้กันฟังได้แต่นักปราชญ์อาจารย์ลาวยังปล่อยส่นไว้เพื่อเป็นสติเตือนใจลูกหลานว่าเวียงจันทน์ห้างสาวเอ๋ยอย่าฟ้าว่ามันสิโป้บาดล่ะมักแต่งสร้างหน่วยป่าเจ้าเอ๋ยเฮาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันอีกใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี